Julissa, continuăm cu un text din Cuvântul lui Dumnezeu și voi citi câteva versete de la 2 Corinteni, capitolul 1. A 2 Corinteni, capitolul 1, voi citi primele 11 versete. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, și fratele Timotei, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint și către toți sfinții care sunt în toată Ahaia, har și pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere. Așa că dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Banca ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să nu ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care învie morții. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejdea că ne va mai izbăvi încă. Voi înșivă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumiri lui Dumnezeu pentru noi. Mărturisesc că, citind și meditând asupra acestui text, m-a impresionat, între altele, tonul extrem de cald, cu multă compasiune, pe care îl folosește aici apostolul Pavel și, fără îndoială, însoțit de mai tânărul lui prieten și colaborator Timotei. Epistola aceasta, nu intru în detalii, epistola aceasta are o încărcătură emoțională deosebită și apostolul Pavel, ca unul care primise în continuare vești negative de la Corint cu privire la lucrarea unor oameni răi, cu privire la defăimarea lui, cu privire la denigrarea lucrărilor lui și așa mai departe, apostolul va prezenta într-o manieră unică în această epistolă o parte din încercările lui, o parte din suferințele lui și nu numai lui, dar și ale colaboratorilor lui. Și între aceste destăinuiri apare și aceasta. Apare și aceasta, foarte probabil urmare acelui necaz din Asia, acelei încercări descrise în Fapte 19, în care răscoala argintarului Dimitrie apucase să facă zgomot în toată cetatea, se răspândise și, într-adevăr, revolta era mare, frații erau puși în primejdie de moarte. Luca nu ne dă foarte multe detalii cu privire la aspectul acesta, însă din ceea ce mărturisește mai târziu Pavel, înțelegem că, într-adevăr, răscoala argintarului Dimitrie a produs multă zarvă, dar a fost și o primejdie de moarte pentru frați. Și apostolul Pavel nu vrea să nu destăinuie, nu atât suferința ca atare, nu atât încercarea ca atare, Și mai cu seamă ceea ce urmează aceste încercări, ceea ce se recoltează de către frați urmare aceste încercări. Și lucrul acesta este redat în versetele 3 până pe la versetul 7, și anume această intervenție a lui Dumnezeu pe planul lor personal, pe planul spiritual, pe planul sufletesc, și anume mângâierea lui Dumnezeu. În textul pe care l-am citit, cuvântul mângâiere sau derivate ale acestui cuvânt, cuvântul acesta este amintit de 10 ori. Și mă gândeam câtă încărcătură, câtă putere trebuie să fi avut această mângâiere a lui Dumnezeu asupra fraților, asupra apostolului Pavel, pentru ca mai apoi el să poată revărsa către credincioșii de la Corint această recunoștință pentru această comoară de mângâiere pe care Dumnezeu a revărsat-o peste ei. Prima dată vine necazul, prima dată vine suferința, întâia oară vine încercarea, de un fel sau altul. Și Pavel amintește iarăși aici de vreo 7 ori aceste situații de necaz sau de suferință. Sigur că atunci când vine necazul sau încercarea, de cele mai multe ori, foarte probabil, nu știm nici cauza, nici rostul, nu avem explicații și cuvântul ne îndeamnă să rămânem încrezători că Dumnezeu la final va scoate slavă pentru numele Lui. Să putem avea această încredințare pe care ne-o dau Scripturile, că în orice necaz, mai cu seamă că sunt necazuri pentru slava lui Dumnezeu, când sunt necazuri generate de vestirea Evangheliei, de mărturia noastră în această lume, cu atât mai mult să putem avea această încredințare că Dumnezeu va scoate pentru slava Lui ceva bun din necazul, încercarea sau suferința prin care El îngăduie să trecem. Are aici Apostolul Pavel, fără îndoială că nu ni se potrivește nouă, și o spun în dreptul meu cel puțin. Așa după cum avem parte, spune el, din belșug de necazuri, tot așa avem parte din belșug de mângâieri. Este oare printre noi vreunul care într-adevăr să poată că spune că are parte din belșug de necazuri? Eu unul nu pot spune lucrul acesta. Și cu toate acestea, Domnul ne poate încuraja că un necaz mai mic sau mai mare, o încercare mai mică sau mai mare, o suferință mai mică sau mai mare, poate să aducă, dacă suntem credincioși Domnului, poate să aducă acest echivalent de mângâiere. Mângâiere, compasiune, a fi alături de cineva, a putea simți în bună măsură cu necazul prietenului, fratelui sau celui de lângă noi, e bine, toate acestea împreună aduc acea alinare de care are nevoie persoana care trece printr-un necaz. Sigur că mi-aduc aminte doar cu câteva zile în urmă. Adunarea dumneavoastră a trecut printr-o mare încercare și în special familia așa de dragă. Și mă gândeam așa și sigur că mă rugam înaintea Domnului și mulțumeam între altele pentru această compasiune pe care Domnul a pus-o în inima atâtor credincioși, de aici și nu numai. Pentru că familia greu încercată, care a trecut și trece prin această încercare, să poată avea parte, între altele, de această manifestare prin Harul lui Dumnezeu a compasiunii, a mângâierii, a fi alături. Noi nu putem schimba coordonatele necazului, fără niciun dubiu. Noi nu putem schimba intensitatea necazului sau încercării, dar atunci când avem pe inimă această lucrare de a fi alături de cei care trec prin necaz, atunci când suntem însuflețiți de Dumnezeu, să ne putem apropia de cei care trepine, de frații noștri, surorile noastre, de cei dragi ai noștri, este o lucrare pe care o învățăm de la Cel care este Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri. El ne poate pune pe inimă fără îndoială. În măsura în care inima este deschisă, ne poate pune pe inimă această capacitate, această lucrare de a fi de folos prin mângâiere, prin încurajare, prin compasiune cu cei care trec prin necaz. Sigur că sunt vremuri în care trec unii prin necaz, sunt alte vremuri în care poate noi înșine trecem prin necaz. Dumnezeu ne trece pe rând. Și atunci ce e bine, ce folositor, ce încurajator cred că trebuie să fie atunci când, într-adevăr, trecând noi înșine prin încercări, prin necazuri, dincolo de lucrarea lui Dumnezeu autentică și de mâna lui Dumnezeu, pe care cu siguranță o vedem asupra noastră, El lucrează și prin intermediul fraților, celor dragi din jurul nostru, pentru ca să ne încurajeze, să ne mângâie, să ne întărească. Chiar și o parte din cântările pe care le-am cântat. Nu știu dacă ați remarcat, m-a atins lucrul acesta pentru că eram și concentrat asupra lui și 175 și 158 cântările acestea vorbesc despre mângâierea Domnului Hristos, vorbesc despre mângâierea lui Dumnezeu. Asta înseamnă că nu este un lucru de mâna a doua. Și Dumnezeu ne ajută să înțelegem și prin textul acesta și prin altele asemănătoare că El este un Dumnezeu care, într-adevăr, omului înnecat și nu numai, nouă fiecăruia în parte ne acordă din belșug mângâierile lui. Apostolul Pavel, parcă îi simți prin cele ce citești, parcă îi simți încă această povară în sensul bun, această greutate de mângâiere din partea lui Dumnezeu și nu numai atât. Apostolul Pavel spune că această încercare în dreptul lor a avut între altele și scopul acesta al lui Dumnezeu, ca ei, trecând prin necaz și mai apoi încurajați sau mângâiați de Dumnezeu, ei, frații, să fie de folos altora care la rândul lor vor trece printr-un necaz. Este această înlănțuire sfântă. Necazul, cu norul lui, cu povara lui, după aceea un Dumnezeu cu o mână mângâietoare, un Dumnezeu care încurajează, care mângâie, care ridică pe cel care este în necaz, care îi dă mângâiere, pentru ca mai apoi Dumnezeu să folosească pe cel sau pe cei care trec prin necazuri, să-i folosească la rândul lor, să fie de folos sau de ajutor altora care trec prin necaz. Ce lucrare minunată face Dumnezeu! Sigur că uneori am putea spune că mângâierea lui Dumnezeu directă este de ajuns și este foarte adevărat lucrul acesta. Însă ilustrează Scriptura într-un mod atât de vădit, în felurite chipuri, faptul că lui Dumnezeu îi place, dorește să lucreze împreună cu cei credincioși. Cu puținul pe care îl aduce un credincios, lui Dumnezeu îi face plăcere să motiveze, să miște inima noastră a celor credincioși pentru ca împreună cu el să putem face o lucrare sau alta. În cazul acesta, o lucrare de mângâiere. Dumnezeu mângâie, fără îndoială. Dar ce plăcut este când Dumnezeu, acela care ne mângâie, ne folosește la rândul nostru pe noi, pe unii dintre noi, să mângâiem și pe alții, să fim alături și de alții. Să fim prilej de încurajare și pentru alții, nu neapărat prin ceea ce am putea aduce noi, ci prin experiența pe care Dumnezeu a lucrat-o și o lucrează în noi. Noi nu putem veni doar cu aspectele noastre sufletești, deși și acestea sunt importante. Simțămintele noastre, care pot să fie amplificate de puterea lui Dumnezeu, aduc mângâiere pentru cei care sunt încercați. Mă gândeam de pildă la împăratul David, care are parte, așa cum știm cu toții, de foarte multe încercări. Din adolescență, de când Dumnezeu îl va unge prin prorocul Samuel, îl va unge ca împărat al lui Israel, fără îndoială el nu intră imediat în posesia tronului. Vor trece ani de zile în care Dumnezeu îl va trece pe David prin mari încercări, prin mari prigoniri, din partea celui care trebuia să-i fie protector, omenește vorbind, din partea împăratului Saul. și trece prin mari încercări. Și în timpul acestor mari încercări, Dumnezeu îl va ajuta pe David să poată fi întărit în credința lui, să poată să își extindă sau să poată să-și mărească încrederea lui în Dumnezeu. Și spune el, dacă nu mă înșel, în Psalmul 98, despre această lucrare a lui Dumnezeu: când gânduri negre se frământă cu grămada în lăuntrul meu, mângâierile tale îmi încarcă sufletul. Gânduri negre, împrejurări negre, drame personale trăite în familie, în împărăție, e bine, toate acestea lucrează în David, omul după inima lui Dumnezeu, care să se încreadă în Domnul și care să aibă parte de mângâierile lui Dumnezeu. Și mă gândeam la rândul lui David, poate și într-un mod direct, dar mai cu seamă, prin psalmii pe care Dumnezeu îi inspiră lui David, câtă mângâiere au adus și aduc atâtor credincioși de-a lungul veacurilor. Pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați, cum spune Pavel, să putem, la rândul nostru, mângâia pe alții. Mă gândeam de pildă la felul în care Dumnezeu îl va mângâia ca un părinte bun pe Ilie, profetul Ilie, un om aspru, în sensul că apăra onoarea lui Dumnezeu. Un om care nu făcea compromisuri. Un om care se înfățișa chiar înaintea împăratului Ahab, cel care, mă rog, era un împărat destul de departe de Dumnezeu, se înfățișa înaintea lui Ahab și spunea: plin de îndrăzneală, tu ești acela care nenorocești pe Israel. Ilie, omul pe care Dumnezeu îl folosește ca să strângă poporul pe muntele Carmel și acolo să dea o demonstrație extraordinară asupra maiestății lui Dumnezeu și asupra puterii lui Dumnezeu. Și va determina poporul, cel puțin în etapa aceea, să spună: Domnul este Dumnezeu. Și să nimicească împreună cu cei din Israel 450 de proroci ai lui Baal sau cu prorocii lui Baal. Și atunci vine peste Ilie vestea aceea că împărăteasa nelegiuită Isabela i-a pus gând rău și îl urmărește să îl omoare. Și Ilie va fi acela care se va refugia și el într-o peșteră și acolo va traversa și el, marele Ilie, o perioadă de descurajare, o perioadă de, de resemnare parcă. Și când citim lucrurile acestea, fără îndoială, cu compasiunea necesară, cu, sper, înțelegerea necesară, ne și gândim, Ilie care a stat înaintea oștilor lui Ahab, înaintea profeților falși și înaintea poporului Israel și a dat o mărturie strălucită despre suveranitatea și puterea lui Dumnezeu, ei bine, iată că în momente ca acestea, inima lui este aceea care se teme chiar, este aceea care, ce Doamne, ia-mi sufletul, la ce să mai trăiesc acum? Iată, împărăteasa mi-a pus gând rău. Și Domnul are această apariție, nu sub forma vântului, nu sub forma cutremurului, și scriitorul inspirat al vremii acelea subliniază: Domnul nu era în acea furtună, Domnul nu era în cutremurul acela. Și apoi Ilie aude un susur blând și subțire. Și atunci Ilie înțelege că este glasul lui Dumnezeu, care spune: ce faci tu aici, Ilie? Și atunci își plânge și el, să zic așa, situația, ca un părinte care pune mâna lui binecuvântată pe capul copilului necăjit, trist, descurajat. Nu-l va mustra să spună: Ilie, păi tu care ești prorocul care ai făcut să piară pe muntele acela cete de ostași necredincioși și așa mai departe, tu curajos, păi tu să fii descurajat. Domnul nu face lucrul. Noi am fi făcut-o. Noi cam aceștia suntem, fac o paranteză. Uneori când, de pildă, poate interveni și în viața unor credincioși pe care îi apreciem pentru verticalitatea lor, pentru puterea lor de a vesti cuvântul, uneori intervin perioade de descurajare, păi tu să fii așa, tu să treci prin aceasta. Ei bine, da, trecem prin aceasta. Și Domnul spune: ce faci tu aici? Cu alte cuvinte, hai să stăm de vorbă. Și Ilie își varsă inima înaintea Domnului. Și apoi Domnul îi va spune, Ilie, tu mai ai niște lucrări de făcut. Uite, vei primi putere să faci una, să ungi pe Elisei în locul tău și așa mai departe, dar îi vorbește cu acel glas de părinte al îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri. Și Ilie prinde iarăși acea energie, acel curaj și va face lucrările pe care Dumnezeu le-a încredințat atunci și mai apoi va fi înălțat, așa cum știm, în glorie la Dumnezeu. Dumnezeul oricărei mângâieri. Și câte asemenea posibile exemple putem găsi în cuvântul lui Dumnezeu. Mă gândeam de pildă și la împrejurarea în care diaconul Ștefan, care ține o prelegere strălucită de teologie și de istorie sfântă în fața Sinedrului și care va da acea mărturie extraordinară în Fapte 7 cu privire la credincioșia lui față de Dumnezeu, dar cu privire la măreția, suveranitatea și lucrarea lui Dumnezeu. Și Ștefan va fi omorât cu pietre. Și cuvântul spune că ucenicii, cei credincioși, i-au luat trupul de sub pietre de acolo. Probabil, cum era obiceiul, l-au curățat, l-au îmbălsămat și l-au înmormântat. Și e acolo o expresie care, de câte ori o citesc, mi-atrage. Și l-au plâns cu mare tânguire. Ei putea spune, de ce? Nu onorau oare credincioșii aceștia moartea de martir al lui Ștefan? Da, cu siguranță. Însă inima noastră simțitoare poate fi alături de aceia care au o asemenea împrejurare, poate fi alături de o familie în durere, de ce nu în caz de deces și așa mai departe, pentru că Dumnezeu nu disprețuiește această manifestare de sensibilitate, de inimă, de lacrimi, dacă e nevoie, pentru că El este Dumnezeul mângâierilor. El face lucrul acesta și vrea să pună pe inima noastră simțăminte asemănătoare, cu mare tânguire. Și alte împrejurări. Domnul Iisus Hristos, așa cum aminteam și recent tot aici, va lua parte ca fiu al omului, plin de sensibilitate, de milă, de dragoste, va lua parte la durerea surorilor Marta și Maria cu ocazia morții fratelui lor Lazar și Dumnezeu va face lucrarea aceea extraordinară, dar cu ceva clipe înainte, Domnul Iisus Hristos are această compasiune, are această înțelegere, are această milă față de durerea așa de mare a celor din jurul lui, mângâierea pe care o dă Dumnezeu. Ce har să putem să ne încredem în Domnul. Ce har să putem să înțelegem în bună măsură rostul încercărilor după ce trecem prin ele. Probabil că atunci când suntem în iureșul încercării, în iureșul suferinței, să putem să avem mai puțin clar lucrurile acestea. Dar după ce lucrurile se așează, după ce Dumnezeu ne trece de vâltoarea suferinței sau a necazului, cu siguranță, atunci când stăm înaintea Lui, vom primi și vom înțelege puterea de mângâiere a Lui Dumnezeu și de asemenea puterea de încurajare pe care doar El o poate da fiecărui credincios care trece pe drumul acesta. Pe de altă parte, mă gândeam la ce spune Apostolul Pavel la o posibilă întrebare, cum să înțelegem, cum să recunoaștem mângâierea lui Dumnezeu. Ea nu vine într-un mod mistic. Mângâierea lui Dumnezeu vine, de pildă, prin Scripturi. Apostolul Pavel spune în Epistola către Romani despre această mângâiere pe care o dau Scripturile. Citind Scriptura, meditând la cuvântul lui Dumnezeu, înțelegem, primim mângâierile lui Dumnezeu. Și lucrul acesta se poate, eu știu, se poate regăsi atunci când, chiar dacă trecem prin necazuri sau mai ales, nu încetăm să citim cuvântul lui Dumnezeu. M-am cunoscut de-a lungul anilor împrejurări, frați, surori, care în toiul necazurilor parcă au abandonat Scriptura. Parcă au încetat să se mai roage. Foarte copleșiți, fără îndoială de un necaz, de o încercare reală, intensă. Și sfaturile pe care le-au primit acești credincioși de la frați mai maturi au fost: frate, soro, cu atât mai mult când ești în necaz, în suferință, apropie-te cu atât mai mult de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că El poate să-ți vorbească, El te poate întări, El poate să dea mângâiere. Și cuvântul ne spune despre mângâierea pe care o dau Scripturile. Și așa cum spuneam și cum spune și textul aici, Dumnezeu își poate arăta și ne poate încuraja, ne poate mângâia prin cei credincioși, prin frați, prin surori, prin adunare, prin adunările surori. Sunt, iată, mijloace pe care Dumnezeu le folosește pentru ca să ne încurajeze sau să ne fie de mângâiere. Și în primul veac, de pildă, bisericile sau adunările Domnului erau îndemnate de frați să se roage fie pentru frații care vesteau Evanghelia, spune însuși Pavel: fraților, rugați-vă pentru noi pentru ca să ni se dea cuvânt. Pavel prezintă credincioșilor în scrisorile lui vești despre ceea ce, prin ceea ce trecea, prin închisoare, prin încercări, cum este și cazul aici. Pavel este foarte transparent și va împărtăși credincioșilor o bună parte din parcursul lui de suferințe, nu toate. Și le va împărtăși lucrul acesta și le va solicita sau va aștepta: fraților, rugați-vă pentru noi, rugați-vă unii pentru alții. Acesta este lanțul lucrării lui Dumnezeu. Repet, necazul, după aceea încurajarea sau mângâierea care vine de la Dumnezeu prin Scripturi sau prin frați, pentru ca mai apoi experiențele acestea prin care Dumnezeu ne trece să ne poată ajuta să încurajăm sau să mângâiem pe alții. Aceasta este legătura frățească. Aceasta înseamnă părtășie frățească. Nu doar faptul că suntem împreună și e bine să fim împreună, nu doar faptul că, mă rog, luăm parte la un act împreună și e bine să facem lucrul acesta, dar părtășia frățească înseamnă mai mult decât atât. Înseamnă să mai știm unde alții și când nu suntem aici. Înseamnă să mai luăm parte la încercările fraților, nu doar când, eu știu, sunt lucruri dramatice. Părtășia frățească este un lucru care poate sau ar trebui să fie o chestiune de viață de zi cu zi. Mai apoi Apostolul Pavel ne spune tot într-un text pe care aș vrea să îl citez, a doua Tesaloniceni, capitolul 2, voi cita versetele 16 și 17, care spun așa: și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin harul său o mângâiere veșnică și o bună nădejde, să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Ce încurajare, ce lumină, ce putere ne poate da cuvântul lui Dumnezeu în această sfântă rugăciune a Apostolului Pavel. Dumnezeu să ne ajute să putem rămâne credincioși lui și în slăbiciunile noastre și prin încercările vieții și prin necazuri și prin suferințe, dar și atunci când ne merge bine. De asemenea, să poată fi această alipire a inimii noastre de Domnul Dumnezeul nostru și Domnul să ne folosească prin harul Lui și în suveranitatea Lui să putem fi, pe de o parte, noi înșine buni receptori ai suferinței, nu răzvrătire, nu nemulțumire, nu lucruri din acestea care vin în firea pământească, ci să putem, prin această bună recepționare a suferinței, să fim prelucrați noi înșine, să fim de încurajare celor din jurul nostru. Dumnezeu să ne ajute la aceasta pe toți. Amin.